Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pred nami je še zadnji majski teden, ki bo, tako kažejo napovedi, nekoliko manj vroč in zaznamovan verjetno tudi z vsaj nekaj dežnimi kapljami. Marsikje si jih zelo želimo. Balkonske in okenske zasaditve so letos večinoma že opravljene. Letos ledeni svetniki niso nagajali in zato se mnogi sprašujejo, kako pa bi še kje druge poskrbeli za lepo okrasitev z rožami. Ponavadi se največ zagače s poletje zgodi prav na grobovih in tudi to bo ena od tem današnje svetovalnice. Na ta in seveda tudi na mnoga vaša vprašanja z področja vzgoje cvetja bo v današnje pol ure odgovarjala naša gostja Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika iz Goričan pri Medvodah. Gospa Monika, najprej dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Kako pa vi vidite minula dva meseca? Ledenih mož letos skoraj ni bilo, Zofka pa je prinesla nekaj kapelj.
Tako, Zofka je opravila svoje, to pomeni, da bo verjetno letošnje leto kar v redu. Torej, ja, zadnja dva meseca so bila na vrtnarijah, na zelenjavnih vrtovih, okrasnih vrtovih, kar burna, kar dogajalo se je. Pozna se, da je bilo lepa pomlad, da smo lahko opravili vse, kar smo si več ali manj zadali.
Prejšnja leta ste veliko krat rekli, ja, zasaditi korita, potem pa dati na okna po ledenih možeh.
Tako.
Letos so mnogi to upoštevali, nekateri so pohiteli in ni bilo nič hudega.
Moram reči, da smo spremljali vremenske napovedi in marsikdo se je odločil, skorajžal in dal zasaditve že pred ledenimi možmi na okna, kar ni bilo nič narobe, saj vreme ni nagajalo. No. Tako, ja.
Kaj pa v prihodnjih dneh? Videl sem nekatere napovedi, kažejo zjutraj tam recimo okrog 5 stopinj. Uh-huh. To ni nič hudega.
Ne. Naše zasaditve so zdaj bolj ali manj kar uraščene. Ne bi smelo biti kakšnih večjih težav. No.
Uh-huh. Prej sem rekel, da imamo okna in balkone zdaj že zasajene, uh-huh, okrašene. Uh-huh. To se verjetno pozna tudi na vrtnarijah, kjer se je pravzaprav zgodilo opustošenje.
Ja, drži, ja. Stvari smo bolj kot ne vrtnari prodali. Seveda, za kakšnega zamudnika, morda kakšnemu je še kakšno korito ostalo, pa bi še ga zasadil, okrasil, se jasno, da še dobi. Določeni artikli, določene rožice, ki so pa vsako leto prodajne, jih je pa jasno že zmanjkalo, ampak vrtnari sedaj že svoje rastlinjake bolj ko ne pospravljamo in pripravljamo na sezono sajenja, morda mačeh, potem rož za 1. november. Skratka, pripravljamo se na novo sezono.
Uh-huh. So, gospa Monika, letos kakšne posebne modne zapovedi? Se mi zdi, da se po balkonih vidi precej rdeče barve.
Ja, vedno so modne zapovedi. A ne? Vrtnari spremljamo ta italijanski inštitut Panetton, ki izda vsako leto okrog decembra, novembra za prihodnje leto, kakšne bodo barvne smernice. To velja v oblačilni industriji, v barvah stanovanj, pa tudi mi vrtnari se tega kar malo držimo. In barva za letošnje leto, torej za leto 2022, je vijolična. Vijolična s kančkom rdeče, komercialno ime pa je Very Peri. In ja, to je barva, se mi zdi, meni osebno, no, je zelo všeč, ker ko jo posadiš v zasaditev, nekako je vsa zasaditev taka malo bolj hladna in v kakšnih vročih poletnih dneh prav prija. Ja. Sicer pa se Slovenci najraje, bom rekla, kar tradicionalno odločamo za rdečo barvo rož, a ne, to je res naša barva, recimo, ne vem, bršljinke so res lepe, rdeče, trpežne, hvaležne, jaz rečem, pelargonije. Ogromno rožje v rdeči barvi in ja. Potem pa dodajamo, jaz rečem, pobarvamo s kakšno rumeno, rožnato, belo, pa seveda s to moderno, modno, modro barvo. Ja.
A bi lahko rekli, da ta modna letošnja barvna kombinacija pomeni tudi eno sproščanje oči, ko se recimo nekam usedeš in rečeš, zdaj bom pa v miru popil kavo, kakšno rekel.
Tako, ja. Ja, se mi zdi, da to modro barvo sedimo bolj za dušo. No? Če je celotna zasaditev v modri barvi, zna biti morda kar malo nadležna, taka, morda tudi monotona na momente, no? Ampak če je pa res kakšna rožica tako vmes noter posajena, je pa dobrodošla, ja.
Gospa Monika, verjamem, da bodo predvsem poslušalke, upam pa, da tudi kakšen poslušalec v naslednjih minutah današnje svetovalnice poklicali pa kaj vprašali, kaj povedali o svojih rožicah, vas prosili za rešitev kakšne zagate, ampak dokler tega ne storijo, bi pa vas prosil, namreč v naše uredništvo sem že pred 14 dnevi dobil vprašanje, kako pravilno pristopiti k rožam na grobovih čez poletje. In sem rekel, da je morda ta današnja svetovalnica tudi kar en tak primeren čas, da bi o tem kakšno besedo rekli. Morda, kako vi vidite ta izziv?
Drži. Ja, običajno je tako, ko uredimo naše okenske korita, okenske police, balkone, okolico hiše, pride čas, da uredimo tudi naše vrtove, naše posledne vrtičke, pravim. Zaenkrat, oziroma recimo do zdaj, no, do tega tedna so bile na naših grobovih mačehe. Običajno mačehe in kakšna jesenska roža, vendar so mačehe zdaj zaradi teh toplih dni se, kar mi rečemo vrtnari, potegnile in padle, so postale grde, rumene in pač jasno, mačehe se umikajo po letnim zasaditvam. Zdaj, ja, običajno smo mi na grobove sadimo, še vedno jasno, vsem znane begonice, na našem koncu jim rečemo tudi srčke, potem dodamo morda kakšno alternatero, pri nas na Gorenjskem mi tudi rečemo mahek, to je taka majhna, nizka trajnica, pokrovna, z zelo takimi skritimi cvetovi, potem so znani, pa zelo imamo radi to, no, Astarixus, rumeno cvetoča rastlina, tudi cekinčki jim rečemo, mirta, trpežna, trdoživa, s rožnatimi, vijoličnimi, morda belimi cvetovi, potem cinerarija, zadnje dve leti se pojavlja nova sorta cinerarije, angelska krila, lepa rastlina, siva, sivim poprhom, celo pogojna, jaz rečem, pogojna trajnica, ki zacveti v drugem letu v rahlo rumeni barvi. Potem je tukaj pisana vinka, hvaležna, trpežna rastlinica, mogoče na začetku zgleda nežna, ampak ko se rastlina jasno uraste, to pomeni, da je treba kar nekaj časa zalivati, nam poplačata naš trud. Vsekakor verbene, verben imamo ogromen baru, pokrovna rastlina, ampak pri njih je tako, da moramo, ko odsveti, odstranjevati cvetove in potem nas ona hvaležno nagradi svojim cvetenjem. Lepa je tudi gazanija. Že imema tako gazanja, ne, da je res trpežna, tudi če jo pohodimo, ona tega ne zamera, recimo. Ne, že. Tako imena v naših rastlin so včasih prav povejo njihovo lastnost. Gazanje cvetijo rumeni, beli, potem rumeni, beli barvi, morda so tudi malo pisane, skratka, tudi velika možnost izbire. Rumena sanvitalija. Sanvitalijo poznamo kot balkonsko rastlino, čeprav so zdaj v zadnjih 5 letih vrtnari naredil, da malo grš rečem, kompaktno sorto sanvitalije, ki je primerna za grobove in se tako lepo blazinasto razrašča. Tudi ni potrebno odstranjevati teh njenih cvetov cvetelih. Potem vidimo tudi tagetese, potem gumbke, take modre barve, to so take res klasične rože za nagrobove. Potem sončna vodenka, reče se tudi Nova Gvineja, v redu rastlina, če na začetku nudimo dovolj nege, torej vode, zalivati jo je treba, da se vraste, pa malo pognojiti. Potem pa začnemo lahko s trajnicami. No. Jaz rada delam kombinacije na grobovih, trajnice, pa potem te sezonske rastline, enoletnice, no, se jim tudi reče, tako malo smo že en tak pregled naredili, kaj nudimo vrtnari.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka za vaše vprašanja. Eno je že prispelo po elektronski pošti, gospa Jožica je poslala. Pred tem pa, kaj to pomeni pogojna trajnica, ste rekli?
Ja, pogojna trajnica. Tako, pri nas v srednji Sloveniji določene rastline, ki jih prodajamo za trajnice, ne preživijo zaradi zime. Ne? Zime so pri nas tako hladne, da pozebajo rastline. Na Primorskem pa to seveda lepo preživi in rastlina funkcionira kot trajnica. Ne? Pri nas pa, če je dovolj, ne vem, če je en kup enih pogojev izpolnjenih, če je dovolj toplo, če je morda zaščiteno pred zmrzaljo, potem pa stvar ja, preživi. Najbolj žalostno pa je, no, posadiš 5 recimo cinerari, od tega pa 2 preživita, 3 pa so žalostne. Ne? Zato jaz temu tako rečem, no, pogojno.
Gospa Jožica sprašuje, prej ste omenili mačehe, da propadejo. Tudi ona je bila zelo negativno presenečena. Najprej so zelo lepo cvetele, potem pa v enem tednu se popolnoma posušile, ne vse rastline. Zakaj se to dogaja, sprašuje?
Tako, mačeha je dvoletnica. Mačeha je rastlina, ki je z nami, če tako pogledamo od njenega sajenja pa do njenega konca, praktično 2 leti. Zato je dvoletnica, ker preživi zimo. Mačehe niso trajnice, sejemo jih torej polet v mesecu avgustu, potem nas one s svojim cvetenjem razveselijo že konec septembra. V zimskem času se malo ustavijo, so zelene, pazimo, da se ne sušijo in potem res one začnejo eksplodirajo svojim cvetjem v konec aprila, začetek maja, sredo maja, potem pa so pač dan se podaljša, dnevi se otoplijo in jasno, mačeha naredi svoje.
O verbenah še eno vprašanje, ba je, da obstajajo nizke in visoke.
Drži.
Kako jih ločiti, ko so majhne?
Ja, verbene običajno na vrtnariji dobimo s potaknencev. Mislim, da je prav, da pač se verbene oziroma vse rastline kupujejo na vrtnarijah, preverjenih vrtnarijah, tam, kjer zaupate vrtnarju in vprašate vrtnarja. Vrtnar vam bo točno povedal, katera verbena je plazeča in katera je višja. A ne? Da ne bo teh zagat, joj, sem kupila verbene, pa a ne, te visoke prerastajo nižje. Ja, treba se res za te stvari, za te rastline, za katere nismo prepričani, kakšne so, res obrniti na vrtnarja, ki vam bo zagotovo znal pravilno svetovati.
Torej, čez poletje na grobove, če sem vas prav razumel, te plezajoče.
Ja, pokrovne. Lahko, no, seveda lahko tudi te pokončne rastline damo v kakšen, jaz rečem, v kakšen grob, ne, v kakšen kot torej groba, parcelnega, pač te parcelce naše grobne, zato da ima ta plezeča rastlina lepo možnost, da naredi to preprogo, ne, preprogo z tega cvetja pa zelenja. In čim rastlina naredi preprogo zelenja, je manjša verjetnost, da vlaga, ki je, da ostane vlaga v zemlji, v tleh, ne, da ne izhlepeva. Torej, in posledično imamo tudi pol manj obiskov grobov zaradi zalivanja.
Verjetno je torej največja težava čez poletje, bi lahko rekli, če bi radi imeli tako lepo okrašene grobove, sončna pripeka in se moramo temu prilagajati zdaj pri izbiri rastlin. Prej ste navedli eno celo veliko množico. Recimo, če imamo težave s pripeko, pa ponavadi na nekaterih grobovih je ta vrhnja dobra plast zemlje zelo taka majhna
ja. Ja,
in se potem hitro lahko kaj pojavi, kaj bi svetovali?
Ja, se pravim, že prej je treba modro se odločati, kaj bomo sadila. Ne? Običajno, jaz dosti krat moje stranke vprašam, kaj vam je pa običajno do zdaj dobro delala. Ne? In potem to skombiniramo. Torej, begonice so res preverjene, trpežne, te majhne rastlince, zgleda res taka nežna rastlina, ampak res se izkaže v ročnem poletju, da je najbolj trpežna. Potem pa običajno, da ni samo neka ena barva, ne? Običajno damo, ne vem, begonico morda druge barve ali pa kakšno enoletnico, mal nižjo, tako, da je sama zasaditev dinamična, pisana, da ni samo cvetje, ampak da je tudi mal listje, ker običajno rastline, ki so ulistane, lažje prenesejo to vročo pripeko, no, kot pa kakšne bujno cvetoče.
Tako, 01-512-10000 je naša telefonska številka. Gospa Monika, kako pa recimo na grobovih poskrbeti za namakanje, tako narednice bom rekel. Prihaja mi na misel, je mogoče, da bi zakopali eno posodo, ki bi imela recimo neko vodno zalogo, tako kot poznamo korita recimo na balkonih. Verjetno poznate v vrtnari kakšno tako finto.
Ja, te triki so seveda. Ja, na grobovih je res tako, ne, da imamo ogromno kamna, potem je pesek marsikje med grobovi in ja, seveda, sončna pripeka je res huda, pa tudi zemlje, plaz zemlje je ja, odvisno, no, je kar običajno je pa to pač zelo tanka plast. Ja, rešitve so te večje posode s dvojnim dnom, potem ja, tja noter nasadimo enoletnice, trajnice, kukorkol, ampak res pazimo, da ko damo mi to zasaditev, to posodo na grob, da so rastline že uraščene. To pomeni, da smo mi to že prej doma zasadili, imeli kakšen teden, 14 dni doma, zalivali, da so res rastline pognale korenine, a ne, in potem se lažje borijo s temi vremenskimi neprilikami. No. Pa lahko, ja, tudi opcija je, ja, seveda, da se stvar zakoplje v ta grobni prostor, morda se naredi kakšna zastirka, spet preprečimo to izhlapevanje vode. Zastirke so pa lahko pač običajno, najbolj primerne so morda lubje ali pa prodniki, no, to najbolj tako na hiter. Vidimo pa vse sorte na grobovih, ja.
Če sem vas pa prej razumel prav, vrbene, tiste plezajoče, ja, tudi same zastrejo in
tako
varujejo.
Niso to samo vrbene, to imamo tudi razno sanvitalje, recimo ena taka hvaležna rastlina, ki lepo preprede zastre grob. Tudi mirta, malo višja rastlina, tak grmiček, torej visoka je 25-30 cm, ampak ko se ona razpre, ko se preraste, res naredi tako plast zelene barve. No, in je jasno spet manjše sklepevanje. Potem tudi kakšna sončna vodenka, če ima pogoje, da lepo naredi, ja, pa tudi tako je. Nekako podarjam, da ni prav, da na grobe preveč na gosto nasadimo stvari. Moramo tudi pustiti, da se rastlina lepo razraste in potem bo bolj zdrava, lepša, a ne, tudi lažje je to skrbeti, kot pa da preveč nekako natiščimo v navednicah pač rastlin v ta grobni prostor.
Še eno vprašanje. Gospa iz Vipavske doline prosi za nasvet, kaj dati na grob, ker imajo pogosto veter, ki poškoduje rože, da bi bile kakšne bolj odporne na te surove pogoje.
To je kar problem, ja, burja, ne. Ja, tam pa svetujem sediti mogoče kakšne nižje rastoče rastline, kot je recimo ta alternatera, a ne, ali pa trajnice, sedumi, netreski, to so res hvaležne trpežne rastline, morda tudi vrbene nizke. Skratka, res je treba posvetovati, vprašati vrtnarje, kaj bi svetovalno. Pa tudi malo sprašvati, malo so pa tudi izkušnje naše, kaj se sadi. No.
Pomen dobre zemlje, tudi na grobovih, že prej sem parkrat omenil, pa tudi vi, da marsikdaj ostane plitka, če pa zdaj rečemo, zdaj bomo na novo zasadili, morda dozeti tisto slabo, dati novo, kakšno zemljo izbrati, gospa Monika.
Absolutno, zemlje, substrati so vedno pomembni, tudi na grobovih. Običajno, ne, ko damo na nov narediti grob, ja, pač porabijo te naši izdelovalci grobov tisto, kar je tam okroka. Ne. To je običajno slaba zemlja. In jaz svetujem tako, da kadar se odločimo menjati, ne vsako leto, da kar pač tvegamo in damo, razkiramo, no, in damo to dobro zemljo. Svetujem dosti krat, ne bo to kar taka zemlja, kot jo imamo običajno za naše balkonske rastline, torej zemlja, ki ima dovolj šote, ki zadržuje oziroma zadržuje šote in gline, ki zadržuje tudi vodo, vlago. Ne. Pa zračna mora biti, jasno.
Gospa Vera nas je poklicala. Dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan obema. Jaz bi pa vas prosila, če mi lahko poveste za vrtnice. Te majhne vrtnice, ki si mi dobila za darilo, sem v malo večje te posode presadila in lepo so zrasle od lani, ampak letos so polne uši. In bi rada, če mi poveste, za kakšno naravno. Jaz nekje imam v glavi, da sem slišala zmilnico, da je dobro postropiti. Če mi poveste, kakšno razmerje vodo, recimo, pa če bi dala, ko imam za kuhinsko posodo, bolj tako tekoče, ki je bolj, bi rekla, ni tako močno, tako da ne poškoduje rok, se mi zdi, je bolj nekje naravno.
Še zanima me, kje imate vi te vrtnice? Kje so postavljene?
Na balkonu jih imam.
Pa je sončna, sončna lega?
Ja, 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 prav južna lega, mislim, z Goriške kliče mi, tako da mislim, eno imam še od že ne dve leti, ampak letos je grozno, sicer so, mislim, te mušice posod tudi po vrtu, ki imamo vrt na solati, to, jaz kaj tako nisem še opazila, no, posod in te črne pa na bezvu.
Ja.
Tako da je eno tako leto izgleda, da...
Vedno je nekaj, a ne? Če niso uši, je pa suša. Ja, ja. Da je pestro, da nam ni dolg čas.
Ja.
Gospa, gospa Vera, hvala lepa za vprašanje. Gospa Monika.
Ja, problem v uši na vrtnicah in na ostalih rastlinah je res pereč. Tako kot je gospa omenila, lahko obstaja ogromno domačih pripravkov, kako škropiti, kako nekako tretirati vrtnice in ostale rastline. Jaz nekako svetujem, no, da se naredijo te razne brozge na internetu. V časopisih je ogromno receptov, razno raznih. Nekdo svetuje tako, nekdo svetuje drugače. In kot je gospa omenila, ja, če lahko škropi tudi s, doma, s detergentom. Seveda lahko, ker to je močilo in nam pač namoči te pač škodljivce in potem oni ja, pač grejo, ne. Tako da to ne kar uporabi, ampak to mogoče kapljico tega detergenta, da v to brozgo, ki jo prej pripravi. In to je to. Malo.
Še eno vprašanje. Kaj, če kdo ne bi imel cvetja, ampak samo nekaj zelenega na grobovih? Kaj bi rekel?
Za na grobove.
Ja.
Ja, seveda. To obstaja, recimo, kot sem že omenila, cinerarija. Cinerarija ali pepeluška je lepo slovensko ime, taka siva rastlina. Njeni listi so tako kosmateni, tako res so prijetni na otip. In zato, ker so kosmateni, je tudi manjše sklepevanje vode in so res trpežne rastline. Potem kakšne trajnice, ki se jim reče hojhere ali skrivke, spet lepo slovensko ime, ki celo zacvetijo. Potem tudi na treski, kot sem jih že omenila, potem alternatera ali mahek. To je taka večbarna rastlinica, zelo trpežna, naredi pa take rahle, cofaste, majhne cvetke. Skratka, nimamo jo zaradi cvetja, ampak zaradi listja. In res preprede. In, no, to je ta rastlina, ki sem jo prej omenila, je primerna recimo na prepišne vetrne lege.
Aha.
Tako.
Torej tudi za Vipavsko dolino.
Tudi za Vipavsko dolino.
Ker je prej gospa spraševala. Ja, verjetno pa je potrebno razmišljati, mi takole gospa Monika prihaja na misel, da tudi na grobovih se ta zasaditev skozi leto spreminja.
Ja.
Verjetno razmišljati, zdaj bom zasadil in potem bo dve leti mir, razen če izberemo kakšne trajnice,
tako.
Res, kakšne mini drevesa ali
lahko.
Kaj takega.
Ja. Ja, to ne gre to tako, da bom zdaj zasadil, ne vem, zdaj te sezonske, potem imam pa mir. Ne. Pa tudi tako je, ker mi veliko običajno, a ne, če pač obiskujemo grobove, tudi zalivamo, bo tudi plevel. In je treba, pač treba je stvar urediti, da so te naši poslednji vrtički lepo vzdržvani, no. Pa se mi zdi, da Slovenci imamo to, da hodimo, imamo to kulturo, no, da lepo skrbimo za grobove naših prednikov, no. Kot ste že omenili, ja, najbolje je, najboljšno se mi zdi, da ko grob zasadimo, da ga kombiniramo. Morda tudi z vrtnico, tako kot jo je pač dele gospa omenila, vrtnice, kakšne nizke pokrovne. Zdaj so vrtnarji že vzgojili izredno odporne sorte, a ne, da jih ne napade plesen, škodljivci, dobro, so pa niso, ne. tudi cvetijo lepo, tudi ni potrebno odstranjevati cvetov pri kakšnih pokrovnih vrtnicah. Potem, kot ste omenili, nizko rastoče plazeče grme, običajno zimzelene, a ne? Skratka, morda si nam je v pomoč tudi kakšna zasaditve načrt za grob, a ne? Da se posvetujemo z vrtnarjem, povemo, kaj nam je všeč, kakšna je naša lega. A ne? Na nekaterih pokopališčih imajo pa problem s senčno lego, sploh če je za kakšno ograjo pokopališčno, tako da je tudi, skratka, treba je res poznati, obiskovati skozi celo leto grob, da vidimo, kako stvar funkcionira.
Gospa Helena je poslala vprašanje in pravi, govorili ste o mini vrtnicah. Uh-huh. Kakšno ime imajo, kako naj jih poiščem v vrtnariji, uh-huh, in pa ali jih imeti v loncu ali jih zasaditi na sam grob?
Uh-huh. Ja, poznam kar nekaj grobov, na katerih vrtnice rastejo preko 30 let, res, in to je res veselje pogledati. Kot ste pomenili, zdaj ene zelo take v redu vrtnice so sorta deferi. To je rožnato rastoča sorta, nedišeča, pokrovna. Potem zdaj v zadnjih petih letih pa se je na tržišču pojavila tudi nizko rastoča vrtnica, približno pol metra doseže višine. Tudi, če imamo veliko grobno parcelo, ki jo sadimo, mislim, da je primerna, in to je sorta Zepeti. Zelo, zelo kvalitetna vrtnica, odporna, rdeče cvetoča, morda celo rahlo dišino. Jaz mislim, da je tudi potrebno pri vrtnicah, če že sadimo, da dišijo. Uh-huh, uh-huh. To sta dve taki trpežni, hvaležni vrtnici. No. Sicer pa, če boste šli res na kakšno vrtnarijo, ki se ukvarjajo z vrtnicami, potem vam bojo zagotovo znali veliko bolje svetovati kot jaz, kar se tiče vrtnic in zasajanja vrtnic. Ja, kot ste še vprašali, sama svetujem, da je bolje, da se vrtnica posadi direktno v grobno parcelo, ne v lonc, ampak direktno in ostane tam. In seveda jo jeseni pripravite na zimo, torej jo obrežete, morda malo zaščitite in potem spomladi še enkrat pregledate, koliko pogankov je preživelo zimo, in jo še enkrat porežete in res pognojite seveda, ne preveč. In ja, vrtnica vam bo, mislim, da tole vaš trud zagotovo poplačala.
Uh-huh. Kako je z zalivanjem, recimo, vrtnic čez poletje?
Nič kaj posebnega, morda manj kot pa te enoletnice, ker pač vrtnica je vraščena, vrtnica je tam, a ne, seveda pa ne smemo mi čez celo poletje opustiti v nemar, seveda ne. Uh-huh. Treba je iti v sušnej dobi malo pogledati, kaj se dogaja z našimi rastlinami. Ja.
In če vrtnica ni tista, prej ste, če sem vas prav razumel, omenili, da nekaterim ni potrebno trgati cvetov, ko odcvetijo, uh-huh, ostalim pa je verjetno,
ja,
bolje.
Seveda, da ne delajo. No, zdaj tudi odvisno, želimo, da ima ta vrtnica na jesen šipke, ne, ki so dekorativni. Potem bo pač rastlina delala semena in bo manj cvetela, če pa tega ne želimo, pa jasno cvetele cvetove odstranjujemo, ne, in bo potem več cvetela.
Za konec tega najinega današnjega pogovora, gospa Monika, vidim, da so poslušalke predvsem po elektronski poti danes poslale svoje vprašanja. Na začetku sva rekla, zdaj so zasaditve na balkonih, na okenskih policah že take, da se razraščajo. Verjetno že v mesecu dni bodo na višku svoje lepote.
Ja, najlepše so junija. Ja. Ja.
Kaj storiti, da bodo res lepe?
Torej, če ste izbrali zdravo sadiko, kvaliteten in dober substrat, dodali v sam substrat, ko ste sadili že gnojilo, zalivate tako, kot je treba. Sedaj je počas že čas, da začnete tudi gnojiti. Se mi zdi, da vas rastline ne bojo razočarale. In tudi, ko vi zalivate, greste, a ne, pri zalivanju se mi zdi, da se nam ne sme muditi. Treba je pogledati, v kakšni kondiciji so naše rastline, ali so zdrave, ali imamo kakšne škodljivce. Morda jih tudi malo pobožamo, ne bo nič narobe in mislim, da iz uspeh.
Kaj lepega povemo.
Ja, mislim, da iz uspeh ne bo izostal, no, če bomo res neko nego, neko pozornost namenjali tam našim rožam.
Tako. Morda še kakšen nasvet za vse tiste, ki se bodo morda na rožah srečevali tudi z ušmi, uh-huh, če prav razumem, je letos to velika težava.
Ja, drži, je, ja. Je. Zdaj, nekaj časa nazaj, no žal v Sloveniji se tega več ne dobi, so se dobile palčke, ki so bile pač obdelane z insekticidom in to si lepo dal noter k rastlini in res so bile rastline zdrave. Zdaj pa res je treba malo spremljati preventivo, no. Če vidimo uši, pa da je tega malo, dajmo to kar z rokami odpraviti. No. Sicer pa, kot sem omenila, teh pripravkov je ogromen. Probati res temi mal bolj neškodljivimi, no, za zdravje ljudi, a ne, pa tudi čebel, a ne, vsekakor je treba paziti, pač to ni, jaz s tem rečem, da to niso kamilce, ne. Treba biti res previden pri tretiranju teh naših, kako ne rečem, teh naših uši in ostalih napadalcev, insektov.
Upam, da bo tega čim manj. Ja. Za konec še en klic iz Nove Gorice. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Pri telefonu. Jaz bi nekaj dodala. Uh-huh. Imam izkušnje, da se na grobu zelo dobro obnesejo vinke in to plazeče.
Tako, plazeče. Ja,
to je neverjetno cvetja in ni teba nobenega obrezovanja nič. Uh-huh. To je nekaj enkratnega. In naslednje leto se tudi same spet posejejo in če se ne preveč mudi za urediti grob, se iste lahko posadi semena. Res vam povem, da in pri nas, ko je veter in je še huda suša in neverjetno, kako dobro to prenesejo. Najlepša hvala.
Tudi hvala. Ja, hvala,
pozdravljeni.
Ja. Hvala, da ste nas spomnili na vinke. Vinke so resnično res trpežne in hvaležne. Čeprav, kot sem že omenila, na začetku zgleda res taka krhka rožica, no? Ampak ko jo posadimo in ko je zalita, res nagradi, ja, svojo rastjo in cvetenjem.
Gospa Silva, hvala lepa za ta klic in tudi vaš pravzaprav namik, lahko rečemo. Gospa Monika Mohar, hvala lepa za obisk, za vse nasvete, za vse, kar ste svetovali tudi za zasaditev grobov. Se mi zdi, da je zelo lepo, če so grobovi urejeni tudi čez poletje in ko obiščemo naše rajne pokojne, da imamo tudi s tem, ko pogledamo, mar si kdaj rečemo tudi, no, se je tudi stara mama tako lepo skrbela za vrt, pa je prav zdaj, da je tudi ta večna nivica tako lepo okrešena. Hvala lepa in lep dan.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.